silloin mä kirjoitin esimerkiksi jotain Sarasvatin hiekkaa, niin silloin se oli myös niin kuin eräänlaista surutyön tekemistä, koska silloin mä ajattelin, että nyt ei kyllä enää ole minkäänlaista toivoa. Mutta viime aikoina monet asiat on kehittynyt niin hyvään suuntaan, niin häkellyttävän nopeasti, että se on tietyllä tavalla ollut toivoa herättävä.
Risto Isomäki, tässä kuvassa on kaunis merimaisema, tuommoisia lempeitä pilviä tuolla taivaalla ja lempeitä aaltoja. Tuossa vähän matkan päässä tästä kuvan etureunasta on tuommoinen, näyttäisi maalikon silmään vaikkapa karilta, tuommoinen punertava kallio siinä varmaan on. Ja sitten ihan etualalla on tuommoinen kaunis turkoosin värinen oikeastaan niin kuin varjo tässä meressä. Kerrotko, missä tämä on otettu ja mitä tässä oikeasti on?
No tuossa kuvassa on joitakin aika kiinnostavia elementtejä. Ensinnäkään ne alemmat pilvet ei itse asiassa ole pilviä, vaan se on maailman tärkeimmän maantieteellisen muodostuman korkein kohta. Maapallon suurin maantieteellinen muodostuma on niin sanottu valtameren keskiselän, eli 65 000 kilometriä pitkä vuoriono valtameren pohjalla, joka vaan siellä sun täällä pistää pikkasen pinnalle. Ja se, mikä näkyy siellä takana tuossa kuvassa, on tämän 65 000 kilometriä pitkän vuorionon korkein kohta, eli Pikun saari keskellä Atlanttia. Se niin kuin lähellä oleva iso turkoosi varjovedessä, se on itse asiassa melkein veneen vieressä oleva sillivalas, iso sillivalas naaras. Ja se niin kuin punainen kumpari siellä vähän kauempana, se on tämän kyseisen sillivalaan uloste, joka on levinnyt tämmöiseksi, liuennut veteen ja värjännyt tämän takana olevan aallon punaiseksi. Eli siinä on harvinaisia elementtejä samassa kuvassa.
Miten harvinainen eläin tämä sillivalas on?
Se ei ole nykyään enää kovin harvinainen. Se on tekemässä suurta comebackia tällä hetkellä, joka toivottavasti jatkuu. Ja jatkuu, ellei Islanti ja Japani ja muut aloita jälleen sillivalaiden pyyntiä, mitä ne kyllä haluaisi kovasti aloittaa. Mutta se on äärimmäisen harvinaista, että sillivalas tulee noin lähelle venettä. Se on niin kuin lähes poikkeuksellista, se ei kuulu niiden käyttäytymiseen. Mutta tuolla alueella oli viime keväänä yksi viiden sillivalaan ryhmä, joka käyttäytyi täysin kummallisella tavalla. Tai ne tuli veneen viereen ja veneen alle monta kertaa, käyttäytyi siis ihan niin kuin delfiinit. Ja itse asiassa minulla oli 14 kertaa sillivalas niin kuin pienen veneen alla viime keväänä. Mä en ole kuullut niin kuin raportteja vastaavasta käyttäytymisestä mistään aikaisemmin. Saattoi olla jopa hyvin ainutlaatuinen tapaus.
Mitä ajattelit, mistä se saattoi johtua? Mitä sinulle tuli mieleen?
Mä luulen, että se on merkki siitä, että sillivalainen ja monien muidenkin valaslajien käyttäytyminen alkaa ehkä muuttua sen takia, että valaanpyynnin lopettamisesta on kulunut jo suhteellisen kauan aikaa. Ja niin kuin on tämmöisiä nuorempia yksilöitä, jotka niin kuin ei enää muista semmoista aikaa, että niin kuin ihmisiä ja ihmisten aluksia pitäisi varoa, koska ne on tappavan vaarallisia. Ja sitten tämmöisille joillekin tällaisille nuorempien sukupolvien sillivalaille, sitten tämmöisistä valasturismin veneistä, jotka tulee vähän lähestyä niitä varovasti ja haluaa tulla katselemaan niitä, niin niistä tulee osa niiden omaa todellisuutta ja osa niiden maailmaa. Ja jotkut näistä valaista sitten aina välillä voi niin kuin ruveta vähän ihmettelemään, että käydään nyt katsomassa, mitä nämä on. Vaikka kaikki kirjat sanoo, että sillivalaat ei ole kiinnostuneita ihmisistä eikä veneistä, niin jotkut on ilmeisesti alkanut kuitenkin ajatella toisin. Ja mä toivon, että tämä prosessi jatkus niin, että tämmöiset tapaukset tulisi jatkossa hyvin tavallisia, niin että kaikki valaista kiinnostuneet voisi nähdä sillivalaita yhtä läheltä. Ne on hyvin vaikuttavia otuksia, koska ne voi olla 27 metriä pitkiä. Ja silloin, jos niin kuin pää on veneen vieressä ylöspäin, niin se pää on muutaman metrin levyinen. Silloin se katsoo suoraan kohti.
Minkälaisen vaikutuksen sinun teki nämä valaat, joita olet pienestä asti ihaillut?
Totta kai se oli niin kuin semmoinen, no se oli ensimmäinen kerta, kun nämä kaikki viisi sillivalasta tuli osittain sinne veneen allekin. Ja mä olin itse asiassa ihan pienestä pojasta lähtien toivonut, että mulla olisi joskus sillivalaisveneen alla. Siitä lähtien, kun mä luin Vaali Muuvatin niin kuin Valaan kuolemakirjan, Valittujen palojen kuukauden kirjan, ja siinä on tämmöinen sillivalas jää Kanadan rannikolla vankiin tämmöiseen vuorovesialtaaseen. Ja sitten siinä on yksi semmoinen tilanne, missä nämä kirjan kirjoittaja oikeasti on pienessä veneessä ja se sillivalas on siellä alla. Ja mä oon siitä lähtien toivonut, että joskus tapahtuisi mulle itsellenikin jotain vastaavaa, vaikka mä tiesin, että se on mahdotonta, koska sillivalat ei käyttäydy sillä tavalla. Että olihan se niin kuin tavallaan, on koko ikäni ollut tämmöinen intohimoinen luontoharrastaja ja harrastanut intujen ja villieläimien ja myös merieläimien tarkkailua, mutta se on tietysti, toi oli niin kuin kaikkien oikein huippukohta mun luontoharrastajan urallani, koska se on kaikkein harvinaisin elämys ja ehkä ainutlaatuisin, mitä mulla on ollut. Mutta niin kuin tähän sisältyy tosiaan tiettyjä uhkakuvia, koska Islanti on ilmoittanut, että se ensi vuonna aikoo tappaa taas 135 sillivalasta. Ja jos nämä samat yksilöt tuli sinne Islannin vesille, niin varmasti tämmöiset kesyt on ne, jotka ensimmäisenä saa harppuunan vatsaansa.
Miten itse kiinnostuit valaista nimenomaan?
Mä oon ollut valaista kiinnostunut ihan niin kuin pikkupojasta lähtien. Ne on aina ollut suurin piirtein jännittävintä, mitä mä tiedän. Mutta se, minkä takia mä oon nyt viime vuosina käyttänyt niin paljon aikaa liittyen valaisiin ja ennen kaikkea erilaisten valaiden ulosteisiin, niin liittyy tietysti ilmaston lämpenemiseen. Ja siihen, että viimeisen 10 vuoden aikana on tullut aika paljon semmoisia uusia tutkimuksia, joiden valossa vaikuttaa siltä, että erilaiset syvälle sukeltavat ja merien pintakerroksessa ulostavat merieläimet kierrättää merien pintakerrokseen syvempää merestä paljon enemmän ravinteita kuin fysikaaliset prosessit. Uusien tutkimuksien mukaan näyttää siltä, että jopa valtamerien nykyinen merkittävästi köyhtynyt merieläimistö kierrättää takaisin pintakerrokseen hirveän paljon enemmän ravinteita kuin nämä fysikaaliset prosessit. Ja näyttää siltä, että syvälle sukeltavilla valailla on tässä prosessissa erityisen keskeinen rooli. Jos tämä on totta, niin voi olla, että valailla on paljon suurempi merkitys valtamerien hiilinielua ylläpitävänä tekijänä ja että valtamerien hiilinielun suuruus määräytyy osittain siitä, miten paljon valaita meressä on ja miten paljon muita suuria syvälle sukeltavia eläimiä niissä on. Jos asia on näin, niin me tehtäisiin katastrofaalinen virhearvio, jos me nyt aloitettaisiin valanpyynti uudestaan ja pienennettäisiin taas valaskantoja eikä annettaisi niiden kasvaa kohti sitä alkuperäistä kokoa, mitä tällä hetkellä useimmissa tapauksissa tapahtuu.
Tämän valaskuvan ja muutkin Risto Isomäen kuvat on nähtävissä www.yle.fi/6kuvaa sivustolla ja keskustelunkin voi kuunnella siellä samoin kuin myös Yle Areenassa. Seuraavassa kuvassa on, tämä onkin mustavalkoinen kuva, ihmisiä osoittamassa mieltä. Tässä lukee muun muassa yhdessä kyltissä, että tykit maljakoiksi. Huom, tämä ase on vaaraton. Kaikki eivät ole maailman nälkä. Hiroshima joka päivä, 120 000 kuollutta. Risto Isomäki, kerrotko tästä kuvasta, tästä mustavalkoisesta kuvasta, missä se on otettu ja miksi toit sen mukaasi?
No, tämä on otettu Tampereella, Tampereen keskustodilla ydinaseiden vastaisessa mielenosoituksessa rauhanmarseiksi, niitä silloin kutsuttiin syksyllä 81 lokakuussa. Tämä liittyy moneenkin asiaan. Tämä liittyy muun muassa siihen, että tämä mun opiskeluaikaan ja siihen, kun mä pääsin Tampereelle opiskelemaan, niin se oli tietysti hirvittävän vapauttavaa ja ihanaa, kun tuli kuitenkin tämmöiseltä paljon pienemmältä paikkakunnalta, jossa ei niin hirveän paljon 70-luvulla tapahtunut, eikä ollut vielä internettiä eikä mitään semmoista. Niin oli hirveän hienoa päästä vähän isommalle paikkakunnalle ja semmoiselle paikkakunnalle, missä oli kaikkia tämmöisiä kansanliikkeitä ja kansalaisjärjestöjä ja ympäristöryhmiä ja kolmannen maailman ongelmista kiinnostuneita toimintaryhmiä ja järjestöjä ja ihmisiä, jotka myös oli kiinnostuneita niin kuin kaikista niistä samoista asioista, mistä mä olin ollut itse niin kuin aika yksinäni kiinnostunut siellä Heinolassa. Et se oli vapauttavaa ja stimuloivaa ja hirveän hienoa. tietysti tässä se oli niin stimuloivaa ja hienoa, että mun opiskelut veny 28 vuoteen sen seurauksena, kun piti lähteä kaikkiin maailman kehitysyhteistyöprojekteihin sinne sun tänne.
Minkälaisiin projekteihin sinä sitten osallistuit rauhanmarssien lisäksi?
No mä olin ensin mukana projekteissa, jotka liittyi ennen kaikkea perusterveydenhuoltoon ja järkevämpään lääkepolitiikkaan ja äidinmaidon korvikkeiden kolmannessa maailmassa auttamaan turhaan kuolleisuuteen, ylimääräiseen kuolleisuuteen. Mutta sitten mä aika pian kuitenkin huomasin, että pitkän päälle ehkä kaikkein isoin ongelma myös kolmannen maailman köyhimpien ihmisten näkökulmasta on erilaiset ympäristöongelmat. Ja silloin mä vaihdoin painopistettä puiden istuttamisen suuntaan, ruokaa tuottavien puiden istuttamisen suuntaan. Ja mä luulen, että se on edelleenkin hyvä valinta, koska se on kaikkein yksinkertaisimpia ja kustannustehokkaampia ja halvimpia tapoja yhtä aikaa parantaa ihmisten ravitsemustilaa ja taistella syvää köyhyyttä vastaan ja sitten poistaa ilmakehästä suuria määriä hiilidioksidia. Mutta tämä mustavalkoinen kuva, tämä liittyy tietysti sitten siihen myös, että me on edelleen sitä mieltä, että ydinteknologia ja ydinaseet on yhä maailman suurimpia ongelmia, mahdollisesti maailman suurin yksittäinen ongelma. Mä oon sitä mieltä, että me ollaan ehkä muututtu pikkasen lepsuiksi tässä kysymyksessä.
Se on vähän unohdettu.
Se on unohdettu asia. On totta, että maailman ydinasevarannot oli korkeimmillaan noin 3 miljoonan Hiroshiman pommin suuruset. Siis maailmassa olevien ydinaseiden räjähdysvoima vasta suurimmillaan noin 3 miljoonaa Hiroshiman pommia. Nyt me ollaan noin 80 000 Hiroshiman pommissa. Eli se kehityskulku on tietysti ollut hirveän hieno, kun me ollaan tultu yhteen 40 osaan. Mutta vaikka tilanne tällä hetkellä on kauhean hyvä, niin se ei tarkoita sitä, että asia pitäisi unohtaa kokonaan, vaan just tämmöistä suhteellisen rauhallista tilannetta pitäisi käyttää siihen, että yrittäisi päästä niin kuin eroon näistä lopuistakin ydinaseista ja työntää kerta kaikkiaan tämä koko teknologia takaisin pulloon. Vaikka sanotaan, että hammastahnaa ei pysty työntämään takaisin tuupiin sen jälkeen, kun se on sieltä ulos puristettu, niin tässä nimenomaisessa kysymyksessä niin pitäisi ehdottomasti yrittää tehdä. Koska meillä on sellainen ongelma, että jos ei me tehdä, niin jos tulee taas tämmöisiä tilanteita, mihin maailmanjärjestelmään syntyy uusia jännitteitä, niin on hyvin mahdollista, että syntyy taas uusia ydinasevarustelukierteitä. Ja silloin ne voi edetä hirveän nopeasti, koska meillä on nyt tosi monta maata, jotka tuottaa sähköä ydinvoimalla. Ja vaikka ydinreaktoreilla ja ydinpommeilla ne on totta kai osittain vähän erilaista teknologiaa, niin ne on kuitenkin hämmästyttävän suuressa määrin ihan samaa teknologiaa. Ydinreaktorit on alun perin kehitetty tuottamaan plutoniumia ydinaseita varten, ei tuottamaan sähköä. Se funktio on annettu niille vasta myöhemmin. Ja me ei pystytä nytkään käyttämään yhtään meidän olemassa olevaa ydinreaktoria ilman, että se koko ajan tuottaisi plutoniumia. Ja samaten ne kaasusentrifugit, jolla me rikastetaan meidän nykyisten ydinvoimaloiden uraanipolttoaine, niin ne on täsmälleen samanlaisia. Ne on samoja kaasusentrifugeja kuin ne, joilla uraanin rikastamista jatketaan sitten siihen saakka, että saadaan ydinaseuraania, josta sitten tämmöiset uraanipommit tehdään. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki maat, jotka pystyy rakentamaan itselleen ydinvoimalan, jolla on tämä teknologia, ne pystyy rakentamaan halutessaan myös ydinpommin.
Koska niin kuin Suomi.
Suomi pystyisi hyvin nopeasti rakentamaan ydinaseita, jos niin haluaisi.
Tässä on nyt tuon äskeisen mustavalkoisen Tampereen keskustassa otetun kuvan jälkeen. Tässä on ryhmä ihmisiä istuu pyöreän pöydän äärellä. Mä tunnistan tuosta nyt ainakin tuon Satu Hassin.
No, tämä ei valokuvana ole mikään kauhean ihmeellinen, mutta mä halusin ottaa tämän mukaan, koska tähän liittyy semmoinen tarina, joka on Suomessa lähes tuntematon, mutta joka pitäisi jossakin vaiheessa kertoa kunnolla. Ja tämä ehkä on mun oman tämmöisen yhteiskunnallisen tai poliittisen aktivistin urani kuitenkin se tavallaan ehkä tärkein yksittäinen hetki. Nämä kolme henkilöä tässä pöydän ääressä on siis, keskellä on tosiaan Satu Hassi, joka tuolloin on on niin kuin Suomen kehitysyhteistyö ja ympäristöministeri, ja minä itse olen oikealla. Ja vasemmalla on Intian entinen pääministeri V.P. Singh, joka siihen aikaan oli Intian entisistä pääministeristä Intian koko väestön keskuudessa kaikkein laajimmin kunnioitettu, hyvin, hyvin vaikutusvaltainen henkilö, vaikka ei ollutkaan enää hallituksessa. Ja tässä tilanteessa Satu Hassi ehdottaa V.P. Singhille, että Intian sosiaalidemokraattiset puolueet lähtisivät puuhaamaan Intian niin sanottua maailman sosiaalifoorumia, eli World Social Forumia, eli tämmöistä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja köyhyyden vähentämistä ajavien kansanliikkeiden globaalia kokousta, joka sitä ennen oli aina järjestetty vain Brasiliassa, ja joka tämän seurauksena järjestettiin sitten ensimmäisen kerran Brasilian ulkopuolella, eli Intiassa, Mumbaissa, niin kuin alkuvuodesta 2004. Tällä prosessilla oli itse asiassa aika suuri merkitys. Mä sanoisin, että se on suomalaisen tällaisen kehitysmaaliikkeen tärkein saavutus sen takia, että joka niin kuin kuvailee aika laajastikin näitä tämän hallituksen niin kuin aikaansaannoksia, joista yksi oli tämmöinen Freedom of Information Act, joka on helpottanut korruptiovastaista taistelua Intiassa. Yksi oli hyvin laaja kouluruokaohjelma, jonka piirissä on 120 miljoonaa lasta tälläkin hetkellä. Kolmas oli tämmöinen maaseudun terveydenhuoltojärjestelmän uusiminen, mikä on nopeuttanut lapsikuolleisuuden laskua Intiassa aika paljon. Sitä ennen lapsikuolleisuus laski prosentilla vuodessa, ja sen seurauksena laskuvauhti kiihtyi 3% vuodessa. Ja sitten neljäs näistä isoista laista oli tämmöinen suuri maaseudun työllistämisohjelma, joka niin kuin takasi 100 miljoonalle maaseudun köyhälle perheelle vähintään 100 päivää niin kuin valtion teettämää työtä vuodessa. Käytännössä noin 50 miljoonaa perhettä vuosittain on hyödyntänyt sitä, ja se työ on ollut aivan hirvittävän huonosti palkattua. Mutta sen merkitys on ollut siinä, että se on vähentänyt tämmöistä niin kuin liikatyövoiman tarjontaa maaseudulle, ja sen seurauksena maaseudun työläisten palkat Intiassa on sen jälkeen noussut 24% vuodessa, miespuolisten maatyöläisten palkat 2% vuodessa ja naispuolisten 4%. Tätä ennen niin kuin maatyöläisten reaalipalkat itse siis jonkin verran laski vuosittain. Ja se viides merkittävä tulos oli tällainen niin kuin Intian valtiollisen elintarvikeohjelman uudistus, Public Distribution System. Intiassa on tällainen systeemi, että hallitus ostaa melkein tai aika ison osan kaikista tärkeiden ruokakasvien sadoista, erityisesti riisistä, ja sitten myy ne merkittävästi tuetulla hinnalla tai ison osan tästä sadosta niin köyhimmille perheille. Mutta aikaisemmin Public Distribution System oli erittäin korruptoitunut. Suurin osa niistä elintarvikkeista katosi matkalla, ja sitten nämä tämmöiset varkaat käytännössä myi ne
omaan taskuun
köyhille, niin, tai myy ne lähes markkinahintaan eteenpäin. Mutta reformien ansiosta se toimii nyt paljon paremmin se systeemi, että osavaltiosta riippuen niistä elintarvikkeista katoaa matkalle enää 3-30%, eikä enää valtaosa, ja sen piirissä on nyt melkein puolet maaseudun kotitalouksista, ja siinä ei ole enää mukana riisiä, vaan myös niin kuin linssejä ja ruokaöljyä. Eli itse asiassa melkein puolet Intian maaseudun kotitalouksista saa 2/3 ravinnostaan tai ravinnon tarpeestaan hyvin halvalla hinnalla tämän järjestelmän kautta.
Nämä Risto Isomäen valokuvat voi nähdä osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa, ja keskustelun voi kuunnella sekä siellä että myös Yle Areenassa. Risto Isomäki, mikä kuva tämä on, mihin se liittyy?
Jo toinen on minä ja toinen on ihana vaimoni Jaana Airaksinen. Tämän pointti on lähinnä se, että jos ihmisen pitää niin kuin kaikkein tärkeimmät asiat elämästään listata, niin kyllähän ihmiselle niin kuin yksilön näkökulmasta aina ne läheisimmät ihmiset on kaikkein tärkeintä. Ja oikeastaan, jos niin kuin olisin ajatellut tätä niin kuin vaan omasta näkökulmasta, niin tässä olisi pitänyt olla Jaanan kuva, ja tässä olisi pitänyt olla meidän lasten kuvat ja sitten mun vanhempien kuvat ja läheisimpien ystävien kuvat, ja tähän olisi jäänyt tilaa millekään muulle. Joten Jaanan saa nyt edustaa tässä myös Kukkaa ja Vilmaa ja kaikkia muita mulle tärkeitä ihmisiä. kuitenkin yllähän aikuisille ihmisille puoliso on kuitenkin aina se kaikkein tärkein henkilö.
Te jaatte elämän Helsingin ja maaseudun välillä. Teillä on kesäpaikka Bruumarvissa.
Meillä on kesäpaikka Bruumarvissa. Oltimme aikaisemmin siellä talvellakin, mutta nykyään siellä on ollut viime vuodet putket tyhjänä ja lämmöt pois päältä talvisin, että me ei ole siellä talvella niin kovin paljon. Jaana on sellainen työ, että sen on hyvin vaikea olla pitkiä aikoja pois. Se vetää Intokustannus-nimistä kirjan kustantamoa ja on hyvin työllistetty sen takia me ei pystytä nykyään asumaan ja olemaan maalla niin paljon kuin mä itse haluaisin. Mm. Mä ehkä itse viihtyisin enemmän oikein kunnolla metsän keskellä kuin kaupungissa, vaikka on kyllä pakko sanoa, että mitä tulee isompiin kaupunkiin, niin Helsinki on tavattoman viettävä paikka.
Miten sun elämä sitten jakautuu tekemisen kannalta näiden kahden paikan välillä? Mitä sinä teet kaupungissa, mitä sinä teet maalla?
No, mun on helpompi kirjoittaa kaunokirjallisia tekstejä maalla, joko Bruumarvissa tai mun äidin mökillä. Kyllä mä pystyn kaupungissa vaivattomasti kirjoittamaan niin kuin erilaisia asiatekstejä, tietokirjoja ja lyhyempiä artikkeleja ja kolumneja, ja tekemään myös romaanien tämmöistä viipestelyä, niin kuin semmoista loppuhiontaa, mutta silloin kun mä haluan aloittaa jonkun romaanin, niin siinä pitää ikään kuin mennä sisälle siihen maailmaan ja niin kuin luoda se kirjan maailma. Ja se vaatii semmoista eläytymistä, että sitä mä en pysty tekemään palasissa. Että mä tarvitsen sitä varten semmoisia rauhallisempia ja keskittyneempiä työskentelyjaksoja ja myös semmoisen ympäristön, missä on niin kuin mahdollisimman vähän muita hajottavia ärsykkeitä.
Mm. Kerrotko vielä, missä tämä on otettu tämä kuva? Ja tässä on tämmöinen tosiaan rantakallio ja iltako siinä on?
Se on Bruumarvissa Orvlaksfjärdenin selän keskellä sijaitsevalla Andersjärnimisellä pikkusaarella.
Te asutte vanhalla koululla siellä kesäisin, tai silloin kun olette siellä. Siellä asuu muitakin ihmistä. Mitä tämmöinen yhteisö sinulle merkitsee tai teille?
On se ollut hirveän mukavaa ja erityisesti se oli mukavaa silloin, kun lapset oli pieniä, koska siellä oli, muillakin oli lapsia. Siellä oli semmoinen iso lapsilauma, joka hävisi aamulla jonnekin ja meidänkin lapset ilmestyi vaan aina välillä hetkeksi käymään.
Ruokailemaan.
Käymään silloin, kun niitä tuli nälkä niin. Ja sitten ne hävisi taas ja tuli illalla takaisin. Et lapsilla on hauskinta silloin, kun niitä on paljon samassa paikassa. Meillä on tosiaan 6 kotitaloutta siellä koululla.
Vanhassa talossa varmaan riittää korjattavaa, millaisilla periaatteilla teidän yhteisössä korjataan ja pidetään huolta talosta.
120-vuotiaassa talossa on totta kai niin paljon tekemistä kuin haluaa, mutta me ollaan oltu tällaisia aika lailla Panu Kailan koulukuntaan kuuluvia ihmisiä, että me ollaan, kun on joku sellainen ongelma tai korjattava asia, joka uhkaa aiheuttaa merkittävää vahinkoa, niin siihen me puututaan saman tien, että me korjataan se heti, mutta tämmöisiä niin kuin korjauksia, jotka ei ole välttämättömiä tai jotka saattaa olla jopa ongelmallisia, niin sellaisia me tehdään hyvin laiskasti. Osittain taloudellisista syistä ja osittain siitä syystä, että meillä on kaikilla aika paljon kaikkea muutakin tekemistä, mutta kyllä osittain myös siitä syystä, että jos talo on noinkin vanha, niin ei kannata vanhoja osia poistaa turhaan, koska niillä on ikään kuin jo oma antiikkiarvonsa. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että vanhassa talossa saa ne aiemman elämisen jäljet näkyäkin.
Mitä mieltä sinä olet rakentamisesta ylipäätään? Nythän puhutaan siitä, että vanhoja taloja remontoidaan pilalle ja uusiakaan ei osata rakentaa.
Mä oon hyvin huolissani tietystä nykyisen rakentamisen trendeistä. Ja vaikka mä siis pidän ilmaston lämpenemistä erittäin vakavana asiana ja on sitä mieltä, että rakennusten energiankulutusta ja rakennusten tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä pitää vähentää ja rakennukset pitää eristää paremmin, niin mä oon myös hyvin huolissani siitä, mitä tapahtuu, jos meidän rakennuskantaa aletaan eristää EU:n uusien direktiivien mukaisella tavalla käyttäen nykyisin käytössä olevia eristeitä, kuten lasivillaa ja kivivillaa ja solumuovia ja niin, että seinät on yhä monimutkaisempi, että niissä on hirveän paljon erilaisia rajapintoja. Ja että rakennuksissa on lähes aina myös tämmöinen koneellinen ilmanvaihto. Mä en kertakaikkiaan ymmärrä, miten tämä linja ei voisi olla aiheuttamatta vielä suurempaa määrää homevaurioita kuin mitä meillä nyt on. Meidän pitäisi ehdottomasti ottaa käyttöön uudenlaisia eristemateriaaleja, jotka voisi ratkaista nämä homeongelmat. Erityisesti ehkä piipohjasta vahvistettua aerogeelia, jolloin sitä voitaisiin tehdä osittain jopa kantavia rakenteita. Ja tässä olisi se merkittävä ero, että seinistä saataisiin ratkaisevasti yksinkertaisempia, niin se olisi niin paljon näitä niin kuin rajapintoja, joihin kosteutta voi tiivistyä. Sitten se eristekerros voisi olla 10 kertaa ohuempi. Siinä ei olisi tällaisia niin suurta uhkaa, että sen eristekerroksen sisälle syntyy kosteusvaurioita. Ja lisäksi piipohjaisesta aerogeelistä on hirveän helppo tehdä erittäin voimakkaasti hygrofobista, eli se hylkii kosteutta aggressiivisesti. Se ei mitenkään voi kastua. Ja kun se ei voi kastua, niin sinne ei voi tietenkään homettakaan syntyä.
Miksi ei tämmöistä käytetä?
Se on pirullinen kysymys. Suomen rakennusteollisuus näyttää päättäneen, että ei halua niin kuin satsata tämmöisten uusien eristemateriaalien käyttöönottoon ja tuotantoon, vaan ennemminkin yrittää estää niiden pääsyn Suomen markkinoille. Ja mä oon ollut tässä niin kuin aika monta eri kertaa yhteydessä Suomen hallitukseen. Nykyisen hallituksen ministeriltä tai heidän avustajiltaan tuli ensin semmoista palautetta, että tämä pitää ottaa vakavasti ja voidaan tehdä tästä selvityksiä, mutta sitten ei sitä enää kuulunut mitään. Ja mä vähän luulen, että ne selvitykset on ollut sitä, että on kysynyt asiaa näiltä virallisilta asiantuntijalta ja rakennusalan yrityksiltä, ja ne on sanonut, että ei tällaisella tee mitään, eikä me tarvita tällaista. Kyllä nämä vanhat materiaalit on parempia, ja tämä voisi ehkä olla johonkin erikoiskohteeseen, mutta ei tästä mitään merkittävää juttua tule.
Sitten tämä seuraava kuva. Tämä on hyvin hellyttävä kuva. Tässä on ihmisen käsi ja siinä kaksi hedelmää, keltainen ja vähän isompi vihreä. Miksi halusit tämän tähän mukaan?
Tämä menee nyt taas vähän ajassa taaksepäin sinne 80-luvulle ja 90-luvun alkupuoliskolle. Tai semmoiseen aikaan, jolloin mä olin aika paljon tekemisissä Afrikkaan sijoittuvien kehitysyhteistyöprojektien kanssa. Noin 85-2004 kaiken kaikkiaan. Nämä hedelmät tässä, nämä on marulapuun hedelmiä. Marula on tämmöinen kuivilla alueilla kasvava afrikkalainen hyvin merkittävä hedelmä. Todennäköisesti eräänlainen norsujen lahja ihmiskunnalle, koska on olemassa jonkin verran näyttöä siitä, että norsut on jalostanut marulan hedelmät semmoisista ihan pienistä marjamaisista pikkuruisista hedelmistä niin kuin suurin piirtein tähän nykyiseen kokoonsa.
Mitäs ne siihen kykenee?
Norsut on miljoonien vuosien ajan etsinyt niitä mehukkaimpia marulapuita ja niin kuin syönyt niiden hedelmät kaikkein mieluimmin ja sitten kylpänyt niiden siemeniä eteenpäin. On tavallaan silleen niin kuin pikkuhiljaa ipeästi muokannut niitä kantoja suurin hedelmäisempään suuntaan. Ja meillä oli Botswanassa, yhden botswanalaisen kansalaisjärjestön kanssa 10 vuotta sellainen projekti, missä tavoitteena oli tehdä 6 tämmöisestä Afrikan kuivien alueiden villistä hedelmä- ja pähkinäpuusta uusia viljelykasveja maailman, tai uusia ruokapuita maailman kuiville alueille. Ja marulla oli näistä puista se kaikkein kiehtovin, koska niin kuin esimerkiksi Kalaharista löytyy semmoisia puuyksilöitä, jotka tuottaa 500-700 kiloa hedelmää vuodessa, yksi puu.
Millä mielin katsot sitä, mihin suuntaan esimerkiksi kehitysavussa ollaan nyt tällä hetkellä menossa?
No, nyt kysyit taas erittäin monimutkaisen kysymyksen, koska tietyllä tavallaan on niin kuin pakko myöntää se, että kehitysyhteistyö alkaa olla jossakin määrin vanheneva ajatus. Tai siis meillä on enää hyvin vähän semmoista tietotaitoa ja osaamista, mitä kannattaisi viedä näihin maihin, jotka edelleen on hyvin köyhiä, vaan kyllä niiden olosuhteisiin ja tarpeisiin paremmin sopiva osaaminen ja teknologia yleensä löytyy jostakin muusta trooppisesta maasta, jostakin toisesta kolmannen maailman maasta tai entisestä köyhästä kolmannen maailman maasta. Eli kehitysyhteistyöllä on saatu niin kuin paljon hyvää aikaan, mutta sillä on tehty myös hirvittävän paljon vahinkoa. Ja veikkaukseni kyllä on, että tämä hyötysuhde tulee niin kuin jatkossa heikkenemään entisestään. Että tavallaan tehdyn vahingon ja saavutetun hyödyn suhde ei todennäköisesti enää ole yhtä hyvä kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja veikkaan, että se heikkenee edelleenkin. Mä en lopettaisi niin kuin kehitysyhteistyötä kokonaan. Mä antaisin kansalaisjärjestöjen jatkaa sitä. Mä jatkaisin myös niin kuin valtiollisia ohjelmia joillakin sektoreilla, mutta rajattuna entistä pienempään maahan, todella joukkoon todella köyhiä maita, mutta kyllä meidän pitää niin kuin pikkuhiljaa myös myöntää se, että ei sitä kehitysyhteistyötä ehkä enää ihan siinä määrin tarvita kuin aikaisemmin, ainakaan niin monessa maassa kuin ennen. Maailma muuttuu hirveän nopeasti. Eurooppa heikkenee suhteessa asiaan. Se jopa Afrikka ottaa Eurooppaa hirveästi kiinni. Etelä-Amerikka ottaa meitä hyvin nopeasti kiinni.
Sitten se viimeinen kuva, jota ei ole vielä ehditty ottaa, joka on vasta kehitteillä sun elämässä. Mitä siinä voisi olla, jos sä hahmottelet sitä mielessä, että mitä tulevaisuus sinulle tuo esimerkiksi kirjoittamisen tai tämän yhteiskunnallisen vaikuttamisen tai ympäristöasioiden suhteen?
Mun täytyy sanoa, että mä oon siis todella kyllästynyt puhumaan ilmaston lämpenemisestä ja ydinteknologiasta, mutta pelkään, että mut on tuomittu puhumaan niistä jatkossakin. Mä todella haluaisin tehdä jotakin muuta, mutta ne on yksinkertaisesti niin tärkeitä, että mun täytyy varmaan jatkaa niiden parissa. Ne, mitä mulla nyt on akuutisti työn alla tällä hetkellä, on yksi tietokirja, joka liittyy eläintuotannon kasvihuonekaasupäästöihin, jossa pääasiallinen sanoma on se, että myös nämä pitäisi laskea ainakin osittain eläintuotannon päästöihin. Ja toinen tietokirja, mitä mä kirjoitan, niin kun liittyy just merieläinten muodostamaan hiilinieluun ja siihen, että missä määrin merieläinkantojen koko saattaa vaikuttaa tämän hiilinielun suuruuteen. Ja siinä se liittyy myös vähän laajemmin kysymykseen siitä, että onko meillä maapallolla kuitenkin myös tämmöisiä niin kuin ikään kuin ilmastonmuutoksia hidastavia termostaatteja. Ja tämä on mun mielestä tärkeä kysymys ennen kaikkea sen takia, että meillä ihmisillä on nykyään tapana sotkeentua ihan kaikkeen, mitä tällä planeetalla tapahtuu. Ja jos meillä on jotain tämmöisiä planetaarisia termostaatteja olemassa, niin meidän pitäisi ymmärtää, mitä ne on, minkälaisia ekosysteemejä, minkälaisia eliöryhmiä, puuryhmiä ne on. Koska jos ei me ymmärretä sitä, me voidaan niin kuin tajuamattamme tehdä jotain semmoista, joka lamaannuttaa näiden termostaattien toiminnan ja pahentaa tilannetta, jolloin nämä meidän omat päästöt ja erilaiset niitä voimistavat positiiviset palautekijat saattaa todella johtaa paljon katastrofaalisempaan lopputulokseen kuin mitä me oltaisiin ikinä osattu kuvitella.
Mitä nyt pitäisi tavallisen ihmisen tehdä? Mistä luopua? Mitä antaa pois elämästään? Mitä muutoksia tehdä?
No, tärkein yksittäinen asia, minkä voi tehdä, on se, että niin kuin vähentää liharuoan syömistä ja siirtyy joko kasvisruokaan tai vegaaniseen ruokaan tai ainakin voimakkaasti kasvispainotteiseen ruokaan. Se on niin kuin totta kai terveydelle hyvä, mutta se on niin kuin se valinta, mikä antaa meille kaikkein eniten liikkumavaraa. Koska tästä käydään kovaa väittelyä tällä hetkellä, että miten iso prosentuaalinen osuus kaikista meidän päästöistä tulee niin kuin just lihantuotannosta. Mä oon itse vakuuttunut siitä, että se on pikkasen isompi kuin on kuviteltu. Mutta niin kuin tässä on vielä isompi tekijä se, että me käytetään tällä hetkellä lihantuotantoon suoraan ja epäsuorasti paljon enemmän maata kuin mitä me käytetään mihinkään muuhun aktiviteettiin, miljardeja hehtaaria. Jos me vaikka puolet tai kolmannes tästä voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin. Metsittää hiilivarastoiksi tai suojelualueeksi tai käyttää biopolttoaineiden tuotantoon, niin se olisi enemmän kuin riittävä ratkaisemaan koko tämä hiilidioksidiongelma. Tämä on lihansyönnin vähentäminen on ainoa yksittäinen keino, millä me pystyttäisiin periaatteessa ratkaisemaan koko hiilidioksidiongelma, kun lasketaan yhteen päästöjen väheneminen ja mahdollisuudet tuottaa enemmän biopolttoaineita ja mahdollisuudet kasvattaa maaperän ja metsien hiilivarastoja.
Eli se on isompi kuin esimerkiksi se, että ei pidä valoja päällä yhtä aikaa kaikissa huoneissa.
Se on ihan toista suuruusluokkaa, mutta tietysti tämä on tärkein asia, mitä itse kukin meistä voi tehdä. Mutta jos vielä on niitä vanhanaikaisia hehkulampuja, niin kyllähän nyt kannattaa niin kuin vaihtaa oikeastaan saman tien LED-valoihin. Se on niin kuin kaikkein kannattavimpia investointeja, mitä tällä hetkellä on olemassa, jos ajattelee omaa taloutta. Sen taloudellinen tuotto on 10% vuodessa. Mm. Ei semmoista korkoa pankista tällä hetkellä saa.
Pystytäänkö me matkustamaan enää, jos niin kuin rupeaa miettimään tätä ihmisen eloa tältä luonnonsuojelukannalta?
Tämä on tietysti monimutkainen kysymys, mutta mä itse sanoisin, että se on niin kuin monien asioiden kannalta vaarallisempaa, jos me lakataan kokonaan matkustamasta, kuin että me matkustettaisiin jonkin verran. Meidän täytyy tietysti pyrkiä tiettyyn kohtuullisuuteen, tai emme voida mennä semmoiseen, että kaikki lentelee koko ajan, miten monta kertaa vuodessa edestakaisin, että mieluummin vähän harvemmin ja niin kuin pidemmäksi aikaa kerralla ja niin poispäin, eikä niin kuin monelle viikonloppulomalle omalle syksyllä ja kesällä erikseen. Mutta jos me lopetetaan kaikki kansainvälinen turismi, niin sitten mä luulen, että esimerkiksi monet Afrikan kansallispuistot ja monet niiden varassa elävät niin kuin ikoniset lajit, hyvin suuret hiilivarastot, mitä niiden metsissä ja niin kuin tämmöisten heinä- ja ruoha-arojen maaperässä on, niin ne kyllä menetetään hyvin pian sen jälkeen, koska niin kuin ne paineet muuttaa myös Afrikan kansallispuistot niin kuin laidunmaiksi tai pelloiksi, ne on erittäin kovia, eikä niitä paineita vastusta mikään muu kuin näin suuntautuva matkailu tai näille alueille suuntautuva matkailu ja sen tuottamat taloudelliset tulot.
Miten optimistinen sinä itse olet sen suhteen, että asiat saadaan kuntoon ennen kuin liian myöhäistä?
No, mä pelkään, että ehtii tapahtua joitakin aika vakavia romahduksia alueellisesti tai paikallisesti ennen kuin ihmiset herää riittävästi, mutta mä oon nykyään paljon optimistisempi kuin mä oon ollut aikaisemmin, optimistisempi kuin mä oon ollut ehkä 30 vuoteen tässä kysymyksessä, koska viime aikoina on kuitenkin tapahtunut hyvin paljon myös tämmöisiä erittäin positiivisia asioita. Tai jos katsoo vaan näitä hallitusten välisiä ilmastonmuutosneuvotteluja, niin se näkymähän on katastrofaalisen masentava silloin, koska ensimmäisen kerran on päätetty siitä, että ryhdytään yhdessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 1991, ja sen jälkeen on ollut 20 kokousta, joissa kaikissa on saavutettu suuri läpimurto asiassa, ja sitä huolimatta päästöt on kasvanut 60%, ja niiden vuotuinen kasvuvauhti on kasvanut merkittävästi. Ja jos katsotaan vain näitä neuvotteluja, niin kuva on lohduton, mutta jos katsotaan myös kaikkea muuta, mitä siinä niin kuin sivussa on tapahtunut, niin se kuva on paljon monimutkaisempi ja paljon toivoa herättävämpi, koska tietyt uudet, hyvin merkittävät energiateknologiat on käytännössä tehnyt jo läpimurtonsa. Me eletään nyt keskellä tämmöistä uusiutuvan energian, ennen kaikkea aurinkosähkön ja tuulisähkön vallankumousta. Ja itse asiassa nämä prosessit etenee tällä hetkellä niin nopeasti, että ei maailmassa juuri koskaan ole mikään voinut paljon tätä nopeammin muuttua, koska aurinkosähkön tuotanto ylitti nyt alkuvuodesta jo 1% rajan, ja kun se vuotuinen kasvuvauhti on 50% tai 60%, niin se johtaa hyvin nopeasti merkittäviin muutoksiin, vaikka se pikkasen hidastuisikin. Ja se, mitä tähän mennessä on saavutettu, on tapahtunut kuitenkin vielä tilanteissa, missä aurinkosähkö on kalliimpaa kuin kilpailevat vaihtoehdot. Ja me ollaan hyvin nopeasti menossa kohti sellaista tilannetta, missä aurinkosähkö on halvempaa kuin kilpailijat, jolloin se totta kai yleistyy nopeammin. Ja myös tämmöiset mahdollisuudet varastoida aurinkosähköä esimerkiksi akkuihin jopa sillä tavalla, että niin kuin sen aurinkosähkön tuottaminen omilla aurinkopaneeleilla ja varastoiminen akkuihin ja myyminen verkkoon yöllä tulee olemaan ihmisille kannattavaa, niin tämmöinenkin on itse asiassa paljon lähempänä kuin ehkä ajatellaan.
Siis pelastutaanko me kuitenkin?
No kyllä, se olisi niin kuin ehkä tällä hetkellä mun ykkösveikkaus. Silloin kun mä kirjoitin esimerkiksi jotain Sarasvatin hiekkaa, niin silloin se oli myös niin kuin eräänlaista surutyön tekemistä, koska silloin mä ajattelin, että nyt ei kyllä enää ole minkäänlaista toivoa. Mutta viime aikoina monet asiat on kehittynyt niin hyvään suuntaan niin häkellyttävän nopeasti, että se on tietyllä tavalla ollut toivoa herättävä. Tämä listaa voisi vielä lisätä sen, että meillä on maapallolla noin 1 miljardi hehtaaria semmoisia peltomaita, jotka on alkanut muuttua tämmöisiin monikerroksiksi kotipuutarhoiksi, eli tämmöisiksi niin kuin, ikään kuin metsän ja, tai ruokaa tuottavan metsän ja vanhanaikaisen pellon sekoituksiksi. Ja tämä on semmoinen trendi, joka tulee poistamaan jatkossa kasvavia määriä hiiltä ilmakehässä ja voi auttaa meitä hyvin paljon tämän hiilidioksidiongelman ratkaisemisessa. Mun intohimot tietysti liittyy edelleen kaikkeen tällaiseen maailman parantamiseen ja näin isojen ongelmien torjumiseen, mutta sen ohella kyllä varmaan ne, mitä mä kaikkein eniten haluaisin niin kuin tehdä, liittyy näihin valtamerien suuriin arvotuksiin, koska kyllä ne nyt on varmaan se kaikkein isoin niin kuin mysteeri tällä planeetalla edelleen, ja tämä liittyy osittain valaisiin, mutta itse asiassa kaikkein isoin niin kuin arvotus niin kuin asia valtamerissä on kuitenkin niin sanotut mesopelagiset kalmarit. Eli sellaiset kalmarit, jotka elää valtamerillä suhteellisen pääsääntöisesti kaukana rannasta, ja siinä valtameren niin kuin keskikerroksessa, ei pohjalla eikä pintakerroksessa, vaan siinä syvässä tai niin kuin siinä välillä, kilometrien paksuisessa vesipatjassa. Koska meillä on semmoinen hyvin laajalle levinnyt harhakuva, että ihminen tai nisäkkäät kokonaisuutena olisi jollakin tavalla tämän planeetan hallitseva eliömuoto, mutta tämä on roskaa, tämä ei pidä paikkaansa. Keskivyöhykkeen kalmareiden yhteenlaskettu biomassa on hirveän paljon isompi kuin nisäkkäiden yhteenlaskettu biomassa, vaikka me laskettaisiin mukaan vain suhteellisen suurikokoisiksi kasvavat lajit. Ja niin kuin vähintään ihmisen mittaisia kalmariyksilöitä on valtamerissä todennäköisesti paljon enemmän kuin ihmisyksilöitä maapallolla. Tämä on niin kuin maapallon neliökunnan kaikkein huonoimmin tunnettu yksittäinen asia. Tämä on fossiililöytöjen mukaan tämä on aina ollut pääjalkaisten hallitsema planeetta, mutta senkin jälkeen, kun ammoniitit kuoli, niin tämä tilanne ei ole muuttunut. Me edetään edelleen kalmarien planeetalla.